Καλημέρα αγαπητέ Μιχάλη, με συγχωρείς, επειδή μάλλον κάτι δεν έχεις καταλάβει, θέλω να σου πω ότι ο Πούτιν είναι δεξιά του Biden, πολιτικά. Είναι δεξιότερος του Biden. Αν δεν το έχεις καταλάβει, ψάξ το λίγο περισσότερο, κάτι έχεις μπερδέψει. Πώς είστε, κυρία Κάτια μας?
Συγγνώμη, ο φίλος μας ο Μιχάλης νόμιζε ότι είναι δημοκρατικός ο Πούτιν. Σοσιαλδημοκράτης.
Μου λέει εδώ ότι όλο μας λες για τον Πούτιν, να μας πεις για τις θηριωδίες των Αμερικανών κλπ. Θεωρώντας ότι ο Πούτιν είναι η παλαιά Μητρόπολης του σοσιαλισμού. Τι να πω.
Εντάξει, όταν ο Biden ή οι Αμερικανοί κάνουν θηριωδίες, θα πούμε τις θηριωδίες του. Τώρα που ο Πούτιν με μια υπογραφή άλλαξε τα σύνορα μιας χώρας, εμείς θα λέμε για τον Biden. Ναι. Με συγχωρείτε δηλαδή.
Ναι, πρέπει. Πρέπει. Διάβασε εδώ τι σου γράφει ο Μιχάλης και σοβαρέψου. Και μια που λες, Μιχάλη, για τον Πούτιν, δες και ποιοι τον υποστηρίζουν στην Ελλάδα για να καταλάβεις πολιτικά. Ποιοι τον υποστηρίζουν ανοιχτά. Όλη η δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ διαβάζω τον Μιχάλη, αλλά διαβάζω και τον Μετβέντεφ. Καλός άνθρωπος, καλός χαρακτήρας.
Ναι. Πάντως αυτός σε ειδοποιεί.
Α, ότι σε ειδοποιεί, σε ειδοποιεί. Γι' αυτό το λέω. Δεν στο κάνει ξαφνικά, ναι, να σου έρθει το κεφαλικό.
Όχι.
Τον σε προετοιμάζει. Ετοιμαστείτε, λέει, ετοιμαστείτε, πολύ ευγενικός, να πληρώνετε 2.000 ευρώ τα 1.000 κυβικά φυσικού αερίου. Ορίστε, μη σου έρθει ξαφνικό.
Είδες ποια είναι η επίπτωση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τι
είναι,
λέει,
πολύ μεγάλη και μπορεί να την χτίσει στον αέρα.
Εδώ και μέρες το σκυλακάκης για τα 10 ευρώ που είναι 600 εκατομμύρια, 10 ευρώ αύξηση δηλαδή που είναι 600 εκατομμύρια. Και δυστυχώς ο κύριος Σκυλακάκης το συνδέει και με το επίδομα του Πάσχα. Ότι αυτό μπορεί να μας τεινάξει στον αέρα και εκείνο το πενιχρό επίδομα που όλο το συζητάμε και ποτέ δεν το βλέπουμε. Ελπίζω να μην γίνουν όλα αυτά, αν και τώρα εδώ που είμαστε. Και επειδή χτες λέγαμε για τον Πούτιν και τις ομοιότητές του με τον Ερντογάν, προχτές είχε πει ότι θα ρωτάτε εμένα για ό,τι γίνεται στην περιοχή. Χτες μας είπε κι άλλο. Θέλω αποστρατικοποίηση. Ωραία, μόλις τα ακούω εγώ αυτά.
Πού θέλει αυτό.
Στην Ουκρανία. Αποστρατικοποίηση εδώ και τώρα στην Ουκρανία. Λέω, κοίτα να δεις.
Κοίτα να δεις που θα βγει ότι ο Πούτιν αντιγράφει τον Ερντογάν. Ρεζίλι θα γίνουμε που λέγαμε τα ανάποδα. Λοιπόν, έρχεται σε μερικά λεπτά συνέντευξη με τον πρόεδρο του κινήματος Αλλαγής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Κάνε και εσύ makeover στο ίντερνετ του σπιτιού σου με τη νέα αποκλειστική υπηρεσία Cosmote Home Connect. Εξειδικευμένοι τεχνικοί έρχονται στο χώρο σου και διορθώνουν ό,τι επηρεάζει τη σύνδεσή σου. Από καλωδίωση μέχρι εξοπλισμό για να απολαμβάνεις το καλύτερο δυνατό ίντερνετ που μπορεί το δικό σου σπίτι να προσφέρει. Κλείσε ραντεβού μέσα από το cosmote.gr και πάρε το σπίτι με το μέρος σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Καλημέρα και στον Αντώνη Δελατόλα που μας στέλνει το πρωινό του μήνυμα. Καλημέρα, λέει, στα παιδιά τα όμορφα. Άντε να μας πει ο Ανδρουλάκης με ποιους θα κάνει την προοδευτική διακυβέρνηση.
Καλημέρα, Αντώνη μας. Καλημέρα, Αντώνη μας. Μείνε συντονισμένος.
Δεν το ρωτάω εγώ αυτό. Άμα θες, ρώτα το εσύ.
Καλά, φυσικά θα το ρωτήσουμε. Εννοείται. Μόνο θα το ρωτήσουμε. Και αυτό και πολλά άλλα που δεν τα λέμε τώρα για να μην προετοιμάσουμε.
Δεν θέλω να υπάρχει η ατάκα μου να λέω προοδευτική πριν από τη λέξη διακυβέρνηση.
Πες τον άποδο, πες διακυβέρνηση προοδευτική. Μην θα πεις να υπάρχει πριν, να υπάρχει μετά. Μα εκείνος πρέπει να μας το εξηγήσει, μας το έλεγε πριν από τις εκλογές. Άρα φαντάζομαι το περιμένουμε.
Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 4 όμορφα δώρα. 2 τριήμερα για 2 τυχερά ζευγάρια στα Τρίκαλα Κορινθίας με πρωινό σε υπέροχο παραδοσιακό ξενώνα. Θα ταξιδέψετε με αυτοκίνητο από την Car & Motion και με δώρο ένα τεπόζιτο βενζίνης. Και 2 στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε ένας από τους 2 νικητές. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μαζί με την Κάτια Μακρύ, για να του θέσουμε τα ερωτήματα των ημερών. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα. Τώρα, βεβαίως, από Ουκρανία θα ξεκινήσουμε, γιατί είμαστε στην κόψη του ξηραφιού και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση, επειδή είστε και ευρωβουλευτής, άρα είστε και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα μείνει εδώ η κατάσταση ή θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη?
Καλά, κανείς, κυρία Μακρύ, κυρία Νικολάου, δεν έχει καθαρή άποψη που μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Διότι, όπως βλέπετε, και οι Ευρωπαίοι, άλλα μας έλεγαν λίγες πριν ώρες από τις δηλώσεις του πρόεδρου της Ρωσίας, άλλα συνέβησαν, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Φοβάμαι πολύ όμως ότι αν δούμε ακριβώς τι είπε ο κ. Πούτιν, δεν αναγνωρίζει μόνο την ανεξαρτησία των περιοχών αυτών, αλλά αυτό που υπονοεί είναι ότι επειδή ένα μικρό κομμάτι ελέγχεται από τους αυτονομιστές,
θα πάει σε όλη την περιφέρεια.
Μπορεί να πάει σε όλη την περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε μια σύγκρουση η οποία θα έχει απρόβλεπτες διαστάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω ως ευρωβουλευτής και ως αντιπρόεδρος Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας που παρακολουθώ στενά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, είναι δυστυχώς πολύ λανθασμένη η αντιμετώπιση των Ευρωπαίων.
Μα τώρα ήταν και οι Ρώσεις αυτές, κύριε Ανδρουλάκη. Ήταν και οι Ρώσεις, πραγματικά. Δηλαδή, πέραν της Γερμανίας που έκανε ένα σοβαρό βήμα με το πάγωμα του Nord Stream, τα άλλα, εντάξει, μπορεί να την πονέσουν λίγο, αλλά αν δεν γονατίσει η Ρωσία, δεν πρόκειται να κάνει πίσω.
Καταρχάς, το θέμα του Nord Stream είναι απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης, mm-hmm. δεν εντάσσεται τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, δηλαδή είναι απόφαση της χώρας. Το να παγώσει η πιστοποίηση του αγωγού. Το μεγάλο θέμα είναι ότι έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη ο κύριος Σόλτς και ο κύριος Μακρόν να πάνε μαζί στον κύριο Πούτιν και μαζί στον κύριο Μπάιντεν να δείξουν ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κλιμάκωσης. Δυστυχώς ο κύριος Μπορέλ και η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δείτε χθες τις ανακοινώσεις του κύριου Μπορέλ, δείχνουν ότι αντιμετωπίζεται με ένα μη σοβαρό τρόπο αυτή η εκρηκτική κατάσταση.
Τώρα τα ψώνια στο Μιλάνο ήταν και τα διαμάντια στην Αμβέρσα.
Θέλω να σας πω, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρυσι στις συζητήσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική, σε μία μου παρέμβαση ο κύριος Μπορέλ είχε πει τότε ότι και τι θέλετε από μένα, ενώ για τα θέματα της Τουρκίας τότε, να γίνω Πάπας Πίος και να διατάξω σταυροφορία. Και του είχα απαντήσει ότι εμείς δεν ζητάμε αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και Πόντιος Πιλάτος και να κάνει συνεχώς τον τροχονόμο στις προκλήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, όσο δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική και όσο δεν έχουμε και τα πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν σε ακραίες καταστάσεις μία στρατηγική της Ευρώπης, δηλαδή τα πρόσωπα, όπως βλέπουμε, δεν έχουν αυτή τη δύναμη, δεν έχουν αυτή την προσωπικότητα. Τα πράγματα δυσκολεύουν για την Ευρώπη και φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο το οποίο θα δημιουργήσει και φοβερές παρενέργειες στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Πάντως, αν δεν πονέσει η Ρωσία, κύριε Πρόεδρε, αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσει ο νόμος του ισχυρού και όχι το διεθνές δίκαιο, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό και για μας βέβαια, και αναφέρομαι στον Ερντογάν.
Σίγουρα, όταν υπάρχει μια καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, αυτό υπονομεύει τη σταθερότητα και τα κράτη τα οποία έχουν προτεραιότητα του σεβασμού στο δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο. Δυστυχώς, και το ξαναλέω, αν δεν υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική, εγώ έχω πει πολλές φορές, κύριε Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, θα τον κυρώσω. Δεν μπορεί να θέσει ομοφωνία στο Συμβούλιο για τόσο σοβαρά θέματα. Πρέπει να πάμε στην απλή πλειοψηφία. Όσο υπάρχει ομοφωνία σε θέματα κυρώσεων και κοινή εξωτερική πολιτική, τόσο η Ευρώπη θα έχει μια πολυφωνία που θα δημιουργεί χαραμάδες για διάφορους παίχτες της ευρύτερης περιοχής να κάνουν κινήσεις εις βάρος της Ευρώπης.
Η κατάργηση, κύριε Πρόεδρε, του βέτο δεν δημιουργεί ανησυχία όμως στην Ελλάδα για το ενδεχόμενο κάποιες δυνάμεις που έχουν επιδείξει στο παρελθόν φιλοτουρκικές διαθέσεις να μας γυρίσουν οριστικά την πλάτη κάποια στιγμή?
Καταρχάς, το βέτο των ενταξιακών διαδικασιών είναι άλλο από το βέτο που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική, άμυνα, θέματα κυρώσεων. Αυτό που αφορά τα ενταξιακά, το οποίο η Ελλάδα και στο παρελθόν δεν αλλάζει, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό θα υπάρχει, είναι δομικό στοιχείο της Ένωσης. Όταν μπαίνει ένα κράτος μέσα, όταν ξεκινάνε οι διαδικασίες ενταξιακές, είναι δομικό στοιχείο της Ένωσης να υπάρχει ομοφωνία. Αυτό δεν αλλάζει με αυτό που λέω εγώ. Αυτό που λέω είναι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρώσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλουμε να βάλουμε κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ το θέμα το εμπάργκο όπλων, το οποίο το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δική μου πρωτοβουλία, το ψήφισε πέρσι το Σεπτέμβριο. Δεν ήταν κοινή λογική. Σήμερα, πριν μερικές μέρες, νομίζω την Κυριακή που μας πέρασε, διάβαζα σε μια έγκριτη εφημερίδα, νομίζω στο Βήμα, τη συνέντευξη της εκπροσώπου των Πρασίνων, των Γερμανών Πρασίνων, που μιλούσε και αυτή για κριτήρια στην εξαγωγή όπλων της Ευρώπης προς τρίτα κράτη. Σας πληροφορώ ότι και η ίδια και το κόμμα της ήταν κατά αυτής της πολιτικής. Με δική μου προσπάθεια, σιγά σιγά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτοί κατάλαβαν ότι πρέπει επιτέλους στα θέματα εξαγωγών όπλων να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Το θέμα είναι να μην το έχει πλέον μόνο το Κοινοβούλιο ως θέση επίσημη, να το έχει το Συμβούλιο. Δηλαδή, εμείς κάνουμε πολύ μεγάλους εξοπλισμούς. Εμείς τους ψηφίσαμε γιατί πρέπει η χώρα μας να θωρακιστεί μετά από πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης που δεν είχε κάνει τέτοιες επενδύσεις. Αλλά συγχρόνως δεν μπορεί εμείς να αγοράζουμε όπλα από τη Γαλλία και να αγοράζει και η Τουρκία όπλα από τη Γερμανία και την Ισπανία. Όταν πουλάνε λοιπόν όπλα ευρωπαϊκά κράτη και συγχρόνως καταγγέλνουν ρητορικά τις προκλήσεις της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι βοηθούν. Πρέπει λοιπόν να πάνε σε εμπάργκο όπλα πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη, και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί που πουλούν κυρίως, έχουν νέες συμφωνίες με την Τουρκία.
Τώρα,
να σταματήσουν,
κύριε Πρόεδρε, σιγά μην βάλουν το ευρωπαϊκό καλό και το δικό μας εθνικό καλό πάνω από τα συμφέροντά τους. Αφού τους ξέρουμε.
Δεν είναι μόνο το εθνικό μας καλό. Είναι το κοινό καλό. Αυτά λέγαμε και με τη Ρωσία και να που φτάσαμε. Τώρα την οικονομική κρίση θα την πληρώσουν μόνο οι Ανατολικοί. Όλη η Ευρώπη θα την πληρώσει την οικονομική κρίση. Όταν λοιπόν κοιτάς βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα, δυστυχώς θα βρεις όλα μπροστά σου.
Πολλοί ακροατές μας ρωτούν, κύριε Πρόεδρε, και θέλω το σχόλιο σας, αν θα μπορούσε αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη Ρωσία και την Ουκρανία να δώσει ευκαιρία στην Ελλάδα και στην Κύπρο να θέσουν θέμα κυρώσεων για την Τουρκία, που επί τόσες δεκαετίες κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου. Παραλληλίζονται, κατά τη γνώμη σας, οι δύο υποθέσεις?
Καταρχάς, εδώ μιλάμε για, εμείς είμαστε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα συγκρίνουμε ένα κράτος που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με κράτη που είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύπρος είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν οι ίδιες περιπτώσεις. Αλλά πέρα από αυτό, για το θέμα του εμπάργου και των κυρώσεων, για μένα οι οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία σε αυτή τη φάση δεν προχωρούν για πολλούς λόγους. Αν θέλετε εγώ να σας το αναλύσω, δεν έχω κανένα θέμα. Έχω μια θεώρηση ότι όταν βάζεις οικονομικές κυρώσεις, ουσιαστικά δημιουργεί μια συνθήκη ταύτισης των πιο αδύναμων στρωμάτων με την ηγεσία της χώρας. Το έχω δει και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής αυτό να συμβαίνει. Στο θέμα της Τουρκίας, για μένα και εκεί που έχουμε ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο να το θέσουμε και να το κερδίσουμε, είναι στα όπλα. Δηλαδή, για μένα είναι αδιανόητο να όσα έχουν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή, από τον Νότιο Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή, τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, να συνεχίζουν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά κρατήρια. Σε αυτό το θέμα, αν γίνει μια σοβαρή πανευρωπαϊκή καμπάνια, εκτιμώ ότι η Ελλάδα μπορεί να το κερδίσει και να φτιαχτεί ένα κλίμα πίεσης και της Γερμανίας και της Ισπανίας. Να σταματήσω αυτά τα προγράμματα.
Και πάλι ο Ερντογάν χτίζει μια ρητορική για την αποστρατικοποίηση των νησιών και πια βάζει και ανοιχτά θέμα κυριαρχίας. Αυτό σας ανησυχεί ότι θα αποτολμήσει να κάνει ένα θερμό επεισόδιο ή θα το χρησιμοποιεί πια για να το βάζει και επίσημα στην ατζέντα? Δηλαδή αθροίζει κι άλλο ένα στην ατζέντα των παράλογων διεκδικήσεών του.
Κύριε Μακρύ, τι λέει η Τουρκία? Η Τουρκία έλεγε διαχρονικά να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά μας. Αυτό δεν μπορεί να το προχωρήσει διπλωματικά. Εμείς δεν το συζητάμε. Δεν έχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Γιατί? Διότι καταρχάς τα νησιά στο βόρειο κομμάτι του Αιγαίου είναι με τη συνθήκη του Μοντρέ. Δηλαδή η Λίμνος όταν έγινε αποστρατικοποίηση στα στενά. Οπότε δεν μπορεί να το συζητάει αυτό. Δεν το ζητάει. Είναι εκτός πραγματικότητας της διεκδίκησης. Και τα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα είναι στην συνθήκη των Παρισίων με τους Ιταλούς. Και τότε υπήρχε το θέμα της αποστρατικοποίησης που είχε να κάνει με τον ψυχρό πόλεμο και με τα θέματα με τους Ιταλούς. Αλλά και η Λαμπεντούζα απέκτησε ανατολική βάση. Άρα ούτε σε αυτό. Δηλαδή και καταρχάς στο διεθνές δίκαιο, όταν έχει κομμάτι μιας συμφωνίας, δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι.
Ναι, γιατί το κλιμακώνει λοιπόν τόσο? Γιατί το κλιμακώνει τόσο? Θέλει να πατήσει για να μας κάνει ένα επεισόδιο? Θέλει να το λέει στους Ευρωπαίους?
Ο Ερντογάν είναι σε μια δεινή εσωτερική κατάσταση. Είναι πρώτη φορά που όλοι καταλαβαίνουν, οι αναλυτές που ασχολούνται με την Τουρκία, ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει μετά τις εκλογές, τις επόμενες, όποτε για να γίνουν, είναι προγραμματισμένες το καλοκαίρι του 2023, μπορεί να γίνουν και έκτακτες εκλογές, με τα προβλήματα που έχει η Τουρκία και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο, να συνεχίσει να γίνεται της χώρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να σταθεροποιηθεί εκμεταλλευόμενος διάφορες εξωτερικές καταστάσεις. Δηλαδή να παίξει, ας πούμε, ένα διεθνή ρόλο για τον εαυτό του, ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Λοιπόν, αυτά εμείς όσο τα χειριζόμαστε ως μια χώρα η οποία προτεραιότητα της είναι το διεθνές δίκαιο, προσπαθεί μέσω του ευρωπαϊκού παράγοντα να διαμορφώσει μια ενιαία αντιμετώπιση της Τουρκίας, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο ωφέλη. Και να σου πω κάτι τελευταίο. Πρέπει να αλλάξουμε και κάπως τη στρατηγική μας. Διότι ακόμη και σήμερα, επίσημα, είμαστε υπέρ της ομοφωνίας στο Συμβούλιο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Για μένα αυτό είναι προβληματικό στο θέμα των κυρώσεων. Επίσης, με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, μα πιστεύει κανείς ότι έχει ευρωπαϊκή προοπτική αυτή η χώρα?
Αυτό
όταν καταπατώνται συνεχώς ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Εδώ πρέπει να πάμε σε μια νέα ειδική σχέση. Και τι σημαίνει νέα ειδική σχέση? Να έχουμε μια οικονομική σχέση με την Τουρκία ως Ευρώπη, αλλά από την άλλη να υπάρχουν αυτοματοποιημένες κυρώσεις στη νέα τελωνιακή ένωση, που όταν η χώρα αυτή προκαλεί την Ελλάδα ή την Κύπρο, αυτές οι κυρώσεις να ενεργοποιούνται και με οικονομικούς όρους να πιέζει την Τουρκία, όπως τώρα κάνουν κάποιοι με ήπιο τρόπο, έστω και καθυστερημένα, με τη Ρωσία.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για να συνεχίσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
Έχουμε ακρίβεια, τώρα θα έρθουμε σε αυτό το θέμα. Το
ακρίβεια,
αυτό
πανδημία.
Πανδημία, όλα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ.